ndërhyrjet nga jashtë.
Pas arrestimeve, autoritetet turke kanë pushuar edhe 10 ramira njerëz nga puna për shkak të lidhjeve të dyshuara me Gülen-in. Situata ka komplikuar edhe marrëdhënie Turqi-SBA. Turqia ka kërkuar nga SBA-ja ekstradimin e Gülen-it, por SBA insiston në prova kundër tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në një intervistë për agjencinë Reuters më 20 shtator tha se nëse SBA është alat strategjik i Turqisë, atëherë nuk duhet të strehojë një terrorist si Gülen-i.
Amerika Birleşik Devletleri ile biz müttefik miyiz?
A jemi aleat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? A kemi partneritet model? A kemi partneritet strategjik? A jemi bashkë në NATO? Ne i dorëzojmë terroristët që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë nga ne. Andaj edhe ky person duhet të arrestohet.
Gözaltına alınmalı veya tutuklanmalıdır.
Të nderuar dëgjues, magazinin Expose në formatin televiziv mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në rrjetin social Facebook. Expose transmetohet edhe në televizionin Dugagjini çdo të premtën në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nuk janë të informuar sa duhet në lidhje me rezultatet dhe marrëveshjet e dalën nga dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që po zhvillohet në Bruksel. Ky është përfundimi që kanë nxjerr Instituti Demokratik i Kosovës pas publikimit të raportit Transparenca e dialogut Kosovë-Serbi nga këndvështrimi i qytetarëve. Të gjeturat e këtij hulumtimi të opinionit tregojnë se 43% e qytetarëve të Kosovës praktikisht nuk janë të informuar rreth marrëveshjeve që janë arritur në kuadër të procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Rreth 76% e tyre ndërkaq janë të pakënaqur me mbikëqyrjen që kuvendi ushtron ndaj qeverisë në këtë proces. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të ruajë një grup xhihadist sirian nëse në rast u duhet për të mundur presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, tha në një intervistë për BBC-n ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Besojmë se bëhet fjalë për grupin Jabhat Fateh al-Sham, tha Lavrov. Ky grup derivon është njohur si Fronti al-Nusra. Lavrov tha se SBA nuk e ka prekur këtë grup askund në Siri.
If they do not present any evidence to the contrary.
Nëse amerikanët nuk paraqesin ndonjë provë që tregon të kundërtën, ata ose janë të shtyrë nga Al-Nusra ose e mbështesin këtë organizatë terroriste, tha Lavrov. Ai bëri komentet në përvjetorin e parë të nisjes së fushatës ajrore ruse në Siri. Ai mbrojti bombardimet e Rusisë në qytetin e rrethuar të Alepos. Kombet e Bashkuara kanë thënë se 400 civil, përfshirë shumë fëmijë, janë vrarë nga sulmet e kësaj jave në këtë qytet. Udhëheqësit botëror kanë lavdruar vizionin e liderit të ndjerë izraelit Shimon Peres, i cili është varrosur sot. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si njeri të madh të botës.
He soared to incredible heights.
Ai arriti lartësi të pabesueshme, ai mlodhi shumë veta pas vizionit dhe shpresës së tij. Ka qenë njeri i madh i Izraelit, njeri i madh i botës, tha Netanyahu. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se prania e udhëheqësit palestinez Mahmud Abbas në funeral është përkujtues i procesit të papërfunduar për paqe. Abbas ka qenë në mesin e dhjetra personaliteteve të huaja që kanë ndjekur funeralin në Jerusalem. Peres ka vdekur këtë javë në moshën 93 vjeçare. Ai ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1994 për rolin e tij në negocimin e marrëveshjes për paqe me palestinezët. Ministrat e mjedisit të Bashkimit Evropian kanë miratuar ratifikimin e paktit të Parisit për ndryshimet klimatike, duke i hapur rrugë marrëveshjes që të hyjë në fuqi në muajin nëntor. Ministri i Mjedisit i Francës, Ségolène Royal, shkroi në Twitter se marrëveshja është ratifikuar një zëri gjatë takimit në Bruksel. Mbi 170 lider botërore kanë nënshkruar marrëveshjen, por ajo nuk do të hyjë në fuqi derisa 55 vende që janë përgjegjëse për së paku 55% të emetimeve globale të mos e ratifikojnë atë. Pas disa vitesh negociate, marrëveshja është arritur dhjetorin e kaluar në Paris. Ajo synon të zvogloj emetimet e dioksid karbonit dhe të gazrave të tjera që si pas shkencëtarëve po ngrohin planetin. Anija kozmike Rosetta e Evropës ka kryer misionin e saj 12 vjeçar me përplasjen e planifikuar për një komet. Paraprakisht Anija e ka studiuar këtë komet për 2 vjet më radh në kuadër të përpjekjeve për të zbuluar sekretet rreth lindjes së sistemit diellor. Kontrollorët e misionit në qendrën e operacioneve hapsinore të Evropës në Darmstadt të Gjermanisë thanë se rrugtimi I Anijës ka qenë I suksesshëm. Shkencëtarët presin që të dhënat e mbledhura nga kometa 67P të studiojnë për disa dekada. Kometat besohet se përmbajnë lëndën më të vjetër, kryesisht të pandryshuar nga lindja e sistemit diellor. Policia e Italisë ka gjetur dy piktura të Van Gogut të vjedhura gjatë një bastisjeje dramatike në Muzeun e Amsterdamit më 2002. Policia tha se punimet janë marrë nga mafia në Napoli. Muzeu Van Gogh në Amsterdam tha se gjetja e tyre është rezultati I një kërkimi masiv nga prokurorët italian dhe zyrtarët e krimit të organizuar. Punimet janë marrë kur hajdutët kanë përdorur çekan dhe mjetet të tjera të forta për të hyrë në muze. Policia tha se ato janë gjetur në gjendje të mirë në një shtëpi në qytezen Castellammare di Stabia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme, miru dëgjofshim.